Ja, jeg har fått signaler om hva jeg skal tale om, sånn cirka. Nemlig hva det vil si, som vi hørte innledningsvis her, å høre Guds stemme og lytte til hans ord, og forstå hva han vil og berøre oss med det han sier, og hjelper oss og veileder oss til å gjøre hans vilje og gå hans vei. Og det handler rett og slett om det som vi hørte om, nemlig å bli berørt. Det at Gud taler til oss på en sånn måte at det blir levende ord og ikke bare teorier. Og som ord som passer inn og passer til det liv vi lever og i den situasjonen vi i dag er i. Vi er forskjellige mennesker, som det ble sagt, i denne salen. Men Gud kjenner oss, og derfor vet han også hva den enkelte trenger, og kan berøre den enkelte med det som er viktig å få bli berørt av. Og derfor så er det tre temaområder, for å si det sånn. Det ene er det som er tema i kveld, nemlig Gud som taler. Og det andre er Gud som berører. Og det tredje er Gud som veileder. Og da kommer vi inn på veldig mye sentralt i det som har med kristen tro og kristent liv å gjøre. Og jeg bedt Gud om at han i sin nåde la det skje på en sånn måte at den enkelte får noe som de ønsker. Hvordan lytte til Guds stemme, hvordan få tak i hva han sier. Det er veldig mange som er opptatt av det, og som er opptatt med at det er mange ting i ens liv som gjør at en ikke får høre hva Gud sier, og ikke kommer i nærheten av det Gud vil. Vi lever i en stressende tid for mange mennesker, og mange sliter med å få tid til stillhet. Det er ikke rart at det er mye etter hvert retreat rundt omkring. Det er egentlig et symptom på et samfunn som skaper behov for ro, stillhet. Det å kunne tenke over livet og livssituasjonen og få hjelp til å komme videre på en god måte. Og samtidig så oppstår det av og til et problem, fordi det er noen som opplever mye. Det er mange som har mye å fortelle om hva Gud gjør og Guds berøring og... Og av og til så blir det sagt på en sånn måte at de som ikke opplever det samme får det vanskelig. For hvorfor har ikke jeg det sånn? Hvorfor berøres ikke jeg på den måten som alle de andre, eller noen i alle fall, berøres av? Og der må vi være litt snille med hverandre. For vi har forskjellig livssituasjon og forskjellige ting som har med dette å gjøre, som kan skape vanskeligheter. Jeg husker for mange år siden, da vi hadde tre smågutter hjemme som krevde mye tid og kraft, og jeg var ute og reiste. Og da fikk min kone da besøk av ei som reiste i indremisjon, og som var ugift og ikke hadde familie. Og hun sa det at, ja, jeg har hørt om noen barnefamilier som ikke har andagsstund om morgenen. Det syntes hun var vanskelig. Min kone ble så oppbrakt av det at hun måtte snakke grundig gjennom hva dette innebærer. Hvem i all verden er i stand til som barnefamilie og andagsstund om morgenen? Altså, må man være singel for å helt tatt å skjønne at man kan si noe sånt? Og det viser bare det at vi er i veldig forskjellige livsfaser og opplever tingene forskjellig, og det må vi ha respekt for, slik at vi ikke gjør det vanskelig for hverandre. For dette er et følsomt område, og det er flere ting av det jeg skal si disse to dagene som er det, som angår oss på et dypt plan, følelsesmessig sett, og som gjør at vi trenger hjelp til trygg tro, til tillit til Guds omsorg, og samtidig få bli møtt i vår lengsel etter mer Guds nærvær, som han sier det, eller opplevelser, eller lille ekstra som ble nevnt her. Det er der, og det ønsket er der, og det skjer til stadighet. Det er det mange av oss som kan vitne om. Men derfor er det viktig for meg å binde sammen dette, ved å starte der, at Gud taler. Og at det går ikke an å snakke om Guds berøring uten å snakke om Guds tale, nemlig Guds ord. For hvis man snakker om berøring bortsett fra ordet, og det ordet formidler, så kommer man fort inn i et meget vanskelig terreng, som jeg skal si litt om. Og det siste er at Gud veileder ut fra sitt ord, og da på en sånn måte at han kan levendegjøre ordet, slik at vi skjønner det er til oss, og det er oss han vil ha i tale. Og derfor altså henger alt dette sammen. Og nå altså Gud som taler. Det er viktig å forstå hva det innebærer som et meget sentralt bibelsk anliggende, ikke minst i forhold til andre religioner. Vi må bli stolt av det som er hovedessensen i den kristne tro, nemlig at den bryter med all annen religiøsitet. For hva er religiøsitet? Religiøsitet er dette at vi prøver å komme Gud, nå frem til Gud, eller erfare han gjennom det vi presterer, det vi gjør, moralske standarder, erfaringer, opplevelser og alt det som religionen handler om. Hva vi mennesker gjør for å nå Gud. Og dette skjer over hele spektret av religiøsitet, fra de etablerte religionene til moderne nyreligiøsitet. Det handler hele tiden om hva vi føler, opplever, presterer og får til. Det er religiøsitet. I og for seg er det positivt, fordi det er skapt av Gud. Og det er et uttrykk for at vi er skapt i Guds bilde, og dermed skapt i samfunn med Gud. Så i og for seg er det noe positivt. Det er bare det at i en syndefallets verden så blir dette helt forvridd. Og så kommer du inn i enten i et ørkenlandskap på religiøs vandring, eller i en jungel av merkverdigheter. Og det er dette altså som preger mye av religiøsiteten, fra Guds forestillinger som Allah til Buddha, som ikke er noe Gud, men en vismann, eller til hinduismen, hvor det er millioner av guder. Altså man beveger seg inn i et uhyre uoversiktlig terreng, der en oppdager at Gud som en søker ikke har presentert seg. Og hvis han ikke har presentert seg, så vet du ikke noe om han. Og det du søker etter vet du ikke hva er. Og det du finner kan være helt tilfeldig. Det ser du jo i hele spektret av religiøse opplevelser. Så dette er viktig å få sagt, altså, at vi som kristne både har et nøktern og riktig syn på dette, og forstår det bibelske anliggende ut fra en slik erkjennelse av at her er det et meget vanskelig terreng å bevege seg i. Jeg skal komme litt mer tilbake til det i morgen. Men da er det viktig å få sagt dette i klartekst. Det handler ikke for oss å få Gud i tale. Det handler om at Gud må få oss i tale. Altså, Bibelen snur hele den religiøse problemstillingen opp ned og sier at det handler om Guds tale til oss, og ikke vår tale til han. Det er han som begynner å tale. Og det er det helt annet enn all annen religiøsitet. For det handler om at initiativet er Guds sitt. Og dette synes jeg er uhyre spennende selv, så jeg håper jeg får formidle det til dere. Det er jo dette at dette gjennomsyrer jo Bibelen, som jo selv er ordet, men samtidig også viser oss at det hele begynte med at Gud talte. Han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der, Salme 33:9. Og vi kjenner jo skapelsesberetninger. Gud sa, det blir lys, og det ble lys. Altså, denne verden og dette universet er etter jødisk bibels tenkning talt frem. Kan man drive med all slags vitenskapelig forskning i tillegg, men poenget er i Bibelen at det som er hele vår eksistens og hele vår virkelighet er talt frem. Gud talte, Gud bød, lyset kom, livet kom. Han talte denne virkelighet og verden frem, og det gjelder hele universet. Dette er en grunntanke, og det er liksom bunnplanken i den bibelske forståelse av ordet. Og dette slår ut selvfølgelig Israels historie på den måten at Gud ledet sitt folk gjennom det han sa. Gjennom profetene som sto frem og sier, så sier Herren. Og dette var levende ord. Dette var ord som berørte, som skapte historie, og som ledet folket gjennom Guds ord frem til det lovede land. Hvis du snakker med en troende jøde om dette, så vil du få en fin forestilling hvis du treffer de rette folka som har skjønt dette, nemlig at det heter universet talt frem. Gud talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der. Dette er fundamentet i tankemessig sett for å forstå det bibelske budskapet. Og dette leder frem til det som jo er Johannesevangeliets store poeng. Når Johannes på sine gamle dager sitter og skriver i Efesus om det han opplevde i disse intense årene sammen med Jesus. Hva er det han henter frem da? Ordet. Skaperordet. Gjenskaperordet. Husk på, han hadde en jødisk bakgrunn, selv om han er fisker fra Galilea. Så hadde han, fra han var liten gutt i synagogen, hørt dette om igjen. Gud talte, og det skjedde. Profetene sa, så sier Herren. Dette var barnelærdommen hans, men på sine gamle dager. Så ser han noe han aldri hadde sett før. Jo, han hadde sett det før, men nå kunne han formulere det. Ordet ble menneske. Ordet ble kjøtt og blod. Og det finnes ikke noe mer radikal religiøs formulering enn det, at ordet ble kjøtt og blod. Skaperordet ble menneske. Og dere vet jo hvordan han begynner sitt evangelium, der han forteller historien om fellesskapet med sin beste venn. I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud. Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved han. Ingenting er til som ikke er blitt til ved han. Skjønner dere, dette er ikke bare frelseshistorie, dette er skapelseshistorie. Som man begynner med å knytte til Jesus. Har dere skjønt hva dette innebærer? Ordet ble kjøtt og blod. Guds tale ble menneske blant oss. Ble fysisk nærværende. Vi skal snakke om det i morgen i forbindelse med berøring. Men altså her er det dette som er poenget. Nemlig at ordet ble menneske. Og ordet var det som skapte liv og lys og alt det som senere kom. Jeg synes det er flott å lese Hebreerbrevet, først starten på Hebreerbrevet. For det er på en måte en slags kommentar til Johannes 1. Hvor Hebreerbrevets forfatter skriver mange ganger og på mange måter har Gud i tidligere tider talt til fedrene gjennom profetene. Men nå, i disse siste dager, har han talt til oss gjennom sønnen. Han, og så legger han til, han har Gud innsatt som arving over alle ting. Legg merke til det. Over alle ting. For ved han skapte han verden. Kjenner du det igjen? Dette er Hebreerbrevets innledning til fortellingen om han, den store ypperste presten, som gav sitt liv for våre synder og sonet for alt. Men han måtte begynne i skapelsen, skjønner du? Han begynte å ta tak i ordets egentlige utgangspunkt. Han talte, og det skjedde. Og han fikk, står det videre, han er utstrålingen av Guds herlighet. Det er flotte formuleringer. Altså ordet herlighet, doxa på gresk, betyr egentlig strålegrans. Og det er Guds åpenbaringsform. I det gamle testamentet åpenbarte Gud seg i lys. Og det er denne måten å formulere seg på som ligger hos Johannes og Hebreerbrevets forfatter, som jeg tror er Apollos, men det er ikke en bevis for. Poenget er i alle fall at her er det som vi kjenner igjen Johannes sin måte å beskrive dette på. Og det er trolig, hvis det er han jeg nevnte, at de kjente hverandre. Han er utstrålingen av Guds herlighet og bildet av hans vesen. Og han bærer alt med sine mektige ord. Jeg kan merke det. Han bærer alt med sitt mektige ord. Og da han hadde fullført renselse for våre synder, satte han seg ved majestetens høyre hånd i det høye. Slik ble han så mye større enn englene. For det navn han har fått i arv er så mye større enn deres. Jeg synes jeg hører Johannes. Og jeg ser jo hva han tenker når han sier, vi så hans herlighet. Det er Johannes sitt vitnesbyrd i første kapittel. Vi så hans herlighet. Vi så hans lysglans. Vi så hans guddommelighet. Vi så han på en måte ovenfra. Nemlig det som Gud bare kan åpenbare. Alt ellers ser vi nedenfra. Og det er dette altså han ut fra Hebreerbrevets forfatter vil ha sagt. Og han har på mange ganger og på mange måter i tidlige tider talt til oss. Og da synes jeg det er ganske spennende å se hvordan Johannes i det første kapitlet er opptatt med å vise den sammenheng Jesus står i det Gud åpenbarer og har talt til oss gjennom historien. For når han skal begynne å beskrive bakgrunnen for Jesu komme, så sier han dette: for loven kom med Moses, eller ble gitt med Moses. Loven kom med Moses. Det er ikke noe negativt utsagn. Det er Guds åpenbaring av sin vilje. Og hvis du vil sette dypere inn i det, så les Salme 119. Det er 176 vers, og bare lykke til. Men poenget er at det er en tirade av lovprisning av loven, eller som jødene sier, Torah. Dette er det store, nemlig at Gud i sin ufattelige omsorg for oss åpenbarer sin vilje og gir oss bruksanvisning på livet. Altså, det er faktisk bakgrunn. Nå gikk det ikke så bra som det skulle ha gått, selvfølgelig, for i en syndig verden så ble dette helt galt. Og en brukte det galt, og en finner ikke frem, og derfor måtte det komme noe mer. Ikke noe annet i den forstand at det står i motsetning til Moses, men det må komme noe som løser oss ut av vårt nedlag i møte med Guds lov. Og det er det Johannes vil fortelle i dette flotte evangeliet, der han tegner bilder av Jesus gjennom Jesus sitt møte med enkeltmennesker i forskjellige livssituasjoner, og legger brikke på plass frem til du ser hele bildet av den fullkomne Herre og Frelser, som etter slutt overvant riket til døden og dødens makt. Vi så hans herlighet. Vi så hans guddommelighet. Og det er denne historien Johannes vil fortelle, gjennom møte med mennesker som fikk se noe nytt, noe annerledes, noe som rystet dem, noe som gledet dem, noe som skapte noe nytt i deres liv. Og her er det veldig viktig å være klar over at denne måte å snakke på betyr at Gud taler til oss fysisk inn i denne verden og berører oss fysisk her. Dette er ikke noe særlig religiøst. I religiøs sammenheng så åndeliggjør man hele denne problematikken og sier at det handler om følelsesliv og det handler om alt mulig annet. Men det er det som er hovedpoenget. Og en av de stedene, jeg må ta et sted til her, som setter dette i en veldig spesiell, tydelig sammenheng, det er jo Peter, som var rett før han led martyrdøden, skrev det andre Peters brev. Og han ser tilbake på et liv. Han ser tilbake på en opplevelse. Og den store opplevelsen på forklarelsens berg. Og han ønsker å si til det man skriver til, som bodde i nordlige del av Tyrkia, at det er noe jeg har sett som setter alt på plass. Og da må dere skjønne at det jeg forteller er ikke myter og forestillinger som ender og skap. La meg lese fra vers 16 i det første kapitlet: vi fulgte ikke kloke, utenkte myter da vi kunngjorde for dere vår Herre Jesu Kristi kraft og hans komme. For det var det de hadde forkynt. Jesus er kommet, og han er kraftig blant oss. Og da må dere bare vite at dette er ikke noe oppspinn. Dette er ikke noe vi har funnet på. Nei, sier han, vi var øyenvitner. Og vi så hans guddommelige storhet. For han fikk ære og herlighet av Gud sin far den gangen røsten lød over han fra det høyeste herlighet: dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg min glede. Vi hørte selv denne røsten fra himmelen da vi var sammen med han på det hellige fjellet. Det vi snakker til dere om, er ikke religiøse forestillinger og myter og alt mulig annet som det var mye av i Romerriket på den siden, for å si det mildt. Det vi forkynner dere, er fakta. Nær fysiske fakta. Vi så hans herlighet. Vi hørte røsten. Vi vet hva vi snakker om. Dette er ordet, åpenbart inn i den fysiske verden, som kan høres og ses, og vi vitner om det, og vi forteller dere det, og nå vet dere hva dere har å holde dere til. Husk på, han skrev til menigheter som var under hard forfølgelse på den tiden, hvor det sto om livet når det er alt å bekjenne. Og da er det ikke flyktige tanker og myter og forestillinger du trenger. Da trenger du å ha noe å holde tak i. Og derfor sier han dette, og så legger han til, og fortsettelsen er jo enda viktigere. Ja, ja, det henger sammen. Derfor står også profetordet så mye fastere for oss. Profetordet? Det gammeltestamentet profetordet. Ser han i lys av Kristus åpenbaringen, den sammenheng her, skjønner dere, da står det fast. Vi har fått signalet om at det holder. Vi så det, og vi skjønner, og vi forstår det. Les beretningen om det som skjedde på fjellet, da Jesus viste seg i skinnende klær og talte med Moses og Elia. Dette ordet gjør dere rett i å holde fast på. Og så beskriver han det på en sånn flott måte at jeg blir nesten rørt når jeg leser det. Det er en lampe som lyser på et mørkt sted til dagen gryr. Altså, det er så sterkt sagt også inn i en religiøs setting, altså, fordi er det noe som preger mye av religiøsiteten, det er jo famlingen i mørket. Ikke noe. Gud har ikke presentert seg. Jeg vet ikke hvem han er. Jeg vet ikke hva jeg leter etter. Jeg har bare en lengsel. Og så sier han, det er en som har tent et lys i mørket, og det skal lyse og til morgengryr. Og så legger han til, og morgenstjernen. Altså, det ordet er jo fantastisk. Og morgenstjernen stiger opp i deres hjerter. Her har du berøringen, som vi skal komme tilbake til i morgen. Altså, dette fantastiske ordet som berører oss på en sånn måte at det griper tak i vårt indre og skaper noe nytt. Fordi det er liv i det, og det er kraft i det, og derfor så er det en morgenstjerne som man sier her, stiger opp i deres hjerter. Er det flott? Men da kommer han med en advarsel. For når du er inn på dette, så kan vi velge veier som ikke fører frem. Men dere må fremfor alt vite at den ikke kan tyde noe profetord i skriften på egen hånd. Det er mange som har prøvd det. Frigjort fra alt det som har erfart og vært tolket. Jeg har min versjon av Jesus. Hadde lest noen av min tro i vårt land, så får du en del eksempler på det. Man lager forestillinger om Gud eller Jesus ut fra det man selv føler eller trenger. Og Peter, vær så snill, ikke gjør det. For da begynner du å stille deg selv og dine egne erfaringer over skriften selv, og begynner å tolke den ut fra din subjektive og meget snevre ståsted. Dette er kjempeaktuelt for tiden, altså. For jeg vet ikke hvor mange som har sagt i det siste og skrevet i det siste, at nei, vi må jo tolke ut fra Bibelen, ut fra våre egne erfaringer og opplevelser. Ja, lykke til. Hvis du begynner, hvem sine opplevelser? Og hvilke erfaringer? Det er slik at vi da plasserer oss over skriften, så jeg må ikke finne på. Det er dette Peter advarer mot. Han har sett så mye av det selv. Og vi som har lest litt grann om urkirken og religionshistorien vet jo at på urkirken var det veldig mange forsøk på å tolke det som profetene forkynte. På en måte som bare fullstendig galt av det. Det er ikke noe vrangler, det er ikke noe nytt. Det har vært hele veien. Det er bare et spørsmål om hvordan man håndterer det, slik at det blir sånn at en får se hva som er rett, fordi problemet er jo at man i dag tar ut en bit, og det er bare evangeliet og ikke loven, og snakker om Guds kjærlighet til alle uten å si noe mer, som om kjærlighet er mulig å forstå noe av, dersom det ikke settes i forhold til noe som handler om mitt liv. Og si til mennesket, Gud er glad i deg, punktum. Det er ikke noe budskap. Og jeg skjønner godt en skikkelig sekulær person som sa til meg at hva i all verden er det? Hvordan skal jeg håndtere det? Hva betyr det? Det sto på en kirkedør i Sverige, for da så jeg en avis her i forbindelse med en sånn parade av et og annet. Kom inn som du er og gå ut som du vil. Altså, da tenker jeg, hvor i all verden er det du befinner seg? For hvis man skal komme inn, så er det fordi det skal skje noe, er det ikke det? Noe som gjør at livet får et nytt innhold og en ny retning. Og derfor altså er det viktig å snakke sant og rett om dette, slik at en forstår hva dette dypest sett handler om, nemlig respekt for ordet. Og det er mange som ikke har det for tiden, dessverre. Og det ser vi jo slår ut både i samlivsetiske spørsmål, spørsmål som har med livets to utganger å gjøre. Når noen sier at man kan se bort fra fortapelsen, så burde man være såpass god teolog at man skjønte at hvis man gjør det, så har man også satt strek over Jesu forsoningsverk. For da har ikke det vært nødvendig hvis det aldri ble frelst uansett til slutt. Som noen faktisk sier i dag, og som jeg hørte et sitat fra en prest også her i Trøndelag, som hadde lest en tekst som handler om de to utganger, og som slår Bibelen sammen og sier «Jeg tror ikke på dette». Han burde gå ned av talstolen øyeblikkelig og ta av seg ornaten. For det er et oppdrag vi har, både som prester og leke formidlere av Guds ord, det er å lytte til han og formidle det. Vi har ikke noe annet. Og det er ikke noe annet som gir fotfeste, og det er ikke noe annet som gir tilhørighet på en måte, som virkelig holder under alle livets forhold, og samtidig. Og det er litt viktig for meg å si, for dette er fascinerende rent tankemessig sett. Det er jo at det sier noe om hvem vi er. Altså, det at Gud taler til oss, gir oss det som vi er som mennesker, og gir oss en rett forståelse av det, nemlig mening, viktigheten av det å ha et fotfeste og en tilhørighet. Gud har snakket til oss. Derfor er vi viktige. Derfor har vi verdi. Jeg har muligens nevnt det for noen av dere ved en annen anledning, for jeg har sagt det flere ganger hva som skjedde da jeg skulle opp i religionsfilosofi på Menighetsfakultetet en gang i forrige århundre. Det var en påkjenning at jeg kom opp i religionsfilosofi, for vi hadde en professor Nome som foreleste i det. At det var det han foreleste i, det visste vi, for det sto på timeplanen. Men å få tak i det, det var ikke lett. For han beveger seg faktisk på en litt høyere nivå enn en del av oss slet med. Vi slet med å følge med i hvert fall. Så da jeg så at jeg kom opp i religionsfilosofi, så fikk jeg nærmest panikk og tenkte, hvordan skal dette gå? Og det var Nome som skulle eksaminere. Jeg husker jeg kom inn og satte meg ned ved det grønne bordet og ventet på hva professoren skulle si. Og så sier han, kan kandidaten bare med et eneste ord beskrive Grundtvig sitt syn på menneskeverdet? Ja, det tror jeg blir sitt stående fast. Nei, da kom det ordet. Ja, jeg, hvis jeg skal bare bruke ett ord som Grundtvig brukte, så var det gjenlydsord. Dere skjønner, dette er dansk. Gjenlydsord, respons. Ja, ja, sa Nome. Ja, kandidaten kan det. Takk skal du ha. Jeg fikk en god karakter. Men da jeg sto ut på gangen etterpå, hva i all verden var det jeg sa? Og jeg måtte gå tilbake til Grundtvig sine skrifter og se, og da så jeg det falt noe kjempeflott. Grundtvig beskriver menneskeverdet i muligheten til å svare på Guds tiltale. Det er flott. Det er bønnens svar. Det er livets svar. I det øyeblikk du svarer på Guds tiltale, har du skjønt at du er verdifull. Menneskeverdet, sier Grundtvig, er knyttet til én ting. Ikke våre prestasjoner eller våre kvaliteter eller hva vi snakker om. Menneskeverdet er knyttet til det eksepsjonelle at Gud snakker til oss og ønsker svar. Det siste er uhyre vesentlig. Og det er i det øyeblikket du skjønner at Gud venter et svar, at du skjønner hva det vil si å være menneske, sier Grundtvig. Det er kjempegodt sagt, altså. Og jeg tenker på det veldig ofte. Folk som sier at jeg tror ikke på Gud, og mener de har sagt noe veldig viktig. Problemet er at de har sagt mer enn de skjønner. De har da sagt at det du er skapt til, har du ikke fått øye på. Det som gjør at du lever, at hjertet slår og pusten går, det har du ikke fått se. Og du har ikke fått se inn i det reelle menneskeverdet, hvorfor du er forskjellig fra dyr. Det er en dansk teolog som har formulert dette på en interessant måte. Mitt forhold til Gud er et jeg-du-forhold. Dyras forhold til Gud som skaper et jeg-det-forhold. Altså, det er ikke noe personlig forhold, men det er kvaliteten. Det er det jeg mener det beste måte å beskrive verdi på, vår verdi på, det er at Gud snakker til oss, vil ha oss i tale. At vi betyr så mye. At han vil at vi skal høre hva han sier. At han vil at det han sier skal bety noe i våre liv. Det er dette som gjør at vi virkelig er verdifulle, og at menneskelivet er det det skal være. Prøv å tenke på det i forbindelse med bønnen, for bønnen er egentlig respons. Bønn er ikke en prestasjon. Bønn er ikke noe du må gjøre deg til av. Bønn er noe som Gud skaper, der han snakker til oss og skaper et behov for å svare. Svare med ord, svare med følelser, svare med sang, svare med vårt eget liv og disponering av det vi eier og det vi har, av eiendom, verdier og så videre og så videre. Da vil jeg bare si til slutt i dette jeg nå sier. Dette er en oppfordring til å lese Bibelen, folket, så enkelt. Det er en oppfordring til å ta tid, for du må ta den, eller så har vi en motstander som tar den. Du må ta tid til å lese Bibelen. Og så må du skjønne at det er Gud som taler, og så må du be en bønn som er helt unødvendig fra Gud, nemlig: Gud, tal til meg nå. Berør meg ved din ånd. Når jeg sier at det er unødvendig, så er det fordi det er det Gud vil. Jeg trenger ikke be Gud om det, i og for seg, men jeg gjør det. Og jeg gjør det når jeg begynner å lese Guds ord, ganske enkelt, fordi det skjer noe med meg i det øyeblikket jeg begynner å formulere meg sånn. For da skapes det en litt annen forventning. Oi, kanskje det er noe nå som dukker opp. Så skjer det jo at jeg plutselig får tanker jeg aldri har hatt før. Jeg opplever vibrasjoner som jeg ikke trodde jeg hadde, i den øktende stilen som jeg ellers har. Og opplever at det han sier til meg, gjør noe med meg som gjør at jeg må gjøre noe med det. I forhold til mitt liv, disponering og det liv jeg skal leve. Og derfor, det vi trenger i dag som kristenfolk, er ikke minst at vi sammen og alene, og ikke minst sammen, leser Guds ord, tenker over det, ber over det, trenger inn i det, og at det skjer det som Paulus i Kolossene 1:9 sier til menigheten i Kolossa, hvor han hadde hørt om deres tro og deres kjærlighet. Ikke dårlig. Det er en meget bra attest som Kolossa-menigheten fikk. Da jeg hørte om dette, så har jeg ikke sluttet å takke for dere. Nei, det står det ikke. Helt fra jeg hørte om dette, at deres tro og deres herlighet var levende, har jeg ikke sluttet å be for dere. Og så legger han: det jeg ber om, det er at dere må fylles med kunnskap om Guds vilje, slik at dere får den visdom og innsikt som ånden gir, og at dere kan leve et liv som er Herren verdig, og som er etter hans gode vilje, i all god gjerning, så det lærer Gud å kjenne. Det er en god sirkel. Jeg ber om at det må fylles med kunnskap om Guds vilje. Og legg merke til, han ber ikke korintermenigheten om det. Det burde han selvfølgelig også ha gjort, for de tenkte noe med, han tar det indirekte og sier: jeg ber Gud om at det må skje med dere, for det er bare han som kan gjøre det som jeg nå tenker og ber om. Ved at han fyller opp i tankelivet deres, fyller opp i følelseslivet deres, fylles opp i handlingslivet deres, slik at dere er fylt av kunnskap om Guds vilje. Og det er en levende kunnskap. Den henter du et sted, og det er i Guds ord. Og da er det altså at lyset skinner i mørket. og morgenstjernen går opp i våre hjerter. Og så avslutter jo Peter i det han skriver om dette på denne måten. For aldri ble noe profeti båret frem fordi et menneske ville det. Og nå snakker om det gamle testamentet profetier som sikter frem mot Jesus. Men drevet av den hellige ånd talte mennesker ord fra Gud. Legg merke til den. Talte mennesker ord fra Gud. Altså, Guds ord går inn i menneskelige ord, slik at det jeg nå sier til dere er noe som den hellige ånd vil bruke til å fortelle dere at det som nå har vært sagt ut fra Guds ord, det er ord fra Gud. Ikke fordi jeg har sagt det, men fordi Gud har sagt at han trer inn i denne verden og lar oss høre hva han mener og sier med våre fysiske ører og ser inn gjennom Guds ord i en virkelighet med mine fysiske øyne og vet, her er jeg. Og så skal vi i morgen gå videre og se hvordan dette ordet berører og hvordan dette ordet veileder. Slik at vi kan etter denne helga her gå videre i en tryggere tro og i en større frimodighet i tjenesten i Guds rikes arbeid. Amen.